Box to Box Media. Network.
Konnichiwa.
Konbanwa.
Kontoru. Selamat datang kembali di Satu SKS segmen podcast Jepangan Pawaling Favifu Aswes di Indonesia. Bagian dari Otaku Box masih bersama gue Pikir Alamsyah
dan saya Erfirdi.
Masih menjadi pelanggan tetap, dia menggantikan Bapak Irlan yang masih di Tiongkok,
masih
untuk berurusan
ilmu dan mengurus lisensi Mixway.
Cabang Mixway ya. Di ya semoga good luck aja buat dia. Semoga
kenapa
bisnisnya
dia gak
lancar.
Kenapa dia ikut aja sih rekaman pakai apa Zoom?
Karena saya tanya, "Kamu bisa rekaman tidak hari ini?" Bisa Pik, tapi pakai aplikasi Vovo.
Apa itu
aplikasi Vovo?
Apa itu Vovo anjir?
Iya kan, kita mengenal Zoom, Google Meet, dia mengatakan aplikasi Vovo luar biasa.
Kayak Weibo-nya atau ini
ya, ya Zoom versi Cinanya lah.
Zoom
versi Cinanya lah ibaratnya Vovo itu.
Atau mungkin kita enggak usah Zoom atau Vovo itu, Bik. Coba aja kita TikTok live coba.
Oh, kita pakai
sambil
TikTok
mandi-mandi itu kan. Lumayan cuy dapat.
Sambil mandi-mandi figur ya kalau
200
kita,
juta
ya.
Katanya di NTB itu kayak
dan tidak
bisa beli ninja.
Dan beliau tidak mau diberi pekerjaan ya. Karena ya apa bekerja dengan UMR
udah
NTB
ada.
Bisa dapat 200 juta.
Sekali siram
200 juta. Aduh. Ngapain bekerja dengan UMR NTB gitu. Ya kan?
Iya,
tapi kan kita melihat
Jakarta juga mending gua nyiram-nyiram kayaknya Pik ya. Kita
nyiram-nyiram semen aja. Nyiram semen aja.
Anjing bawa bapak bawa selang ya.
Gimana ya Bang? Gua mikir
kenapa
gitu. Kayak orang-orang dengan memanfaatkan sebuah sosmed gitu ya. Dengan hal yang tidak terduga. Itu kan hal yang tidak akan terpikirkan oleh kita gitu ya.
Iya betul.
Bau mandi-mandiin neneknya dengan air. Satu kali gayung dapat sekian.
Neneknya mau
kali gayung anjir, dengan ginian. Dan itu dapatkan uang gitu.
Iya gitulah.
Gak kepikiran anjing.
Suatu yang kalau di 10-20 tahun lalu kita juga kayak, hah? You got money from this.
Ibaratkan kayak orang tua kita tuh melihat kita bekerja
sebagai
startup
orang,
gitu ya.
Ngebrief orang tuanya juga gimana.
Ya juga kayak kita sebagai pegawai 9-to-5 gitu. melihat hal seperti itu gitu. Entah kenapa kok ada sebuah jalan pintas yang tidak terduga gitu.
Tertarik kan? Anda mencoba ya?
Tidak lah anjir. Siapa yang mau gue mandiin anjir. Dosa besar cowok. Duit sih banyak tapi dosa besar bro. Gue tidak mau menang dosa besar itu.
Oke,
gitu.
Oke.
Tapi memang situasi dunia ini semakin tidak menentu, Bang.
Betul.
Krisis ekonomi, krisis iklim, kita baru saja melalui pandemi gitu kan. Apalagi nanti ke depannya kita rasa
apa?
Resesi.
Virus yang bikin manusia jadi zombie itu. Ada seri.
Ada lagi nambah lagi.
Enggak. Last of Us.
Last of Us. Ya, tapi kayaknya tuh gue kan sering ngeluh juga sih, Bang, sebenarnya, Bang.
Oh, jelas gue juga lah.
Dan ya
kita semua pikir semua
sering mengutuk dunia gitu kenapa seperti ini gitu kan. Tapi kadang-kadang tuh lama-lama ada enggak sih momen di mana kita bisa acceptance aja gitu, menerima aja keadaan yang ada gitu kan. Legowo gitu. Apa ya udahlah, fatalis mungkin bahasa rendahnya ya, menjadi seorang fatalis gitu. Ada enggak Bang cara-cara untuk jadi fatalis?
Kayaknya lu gua enggak rekomendasikan baca anime manga mengkonsumsi anime manga ya. Tapi baca cerita-cerita wayang gitu. Biar nerimoin pandum gitu. Biar nerimo aja gitu.
Gue kadang-kadang menghabiskan waktu dengan menonton anime juga. Anjir kok.
Apa tuh anime yang lagi, atau yang kayak mungkin lo lagi depres gitu, atau lagi sedih gitu. Apa, ada gak anime yang terkait itu?
Gue tuh kalau lagi sedih malah baca anime kadang-kadang yang sedih juga, Bang.
Yang depres.
Jadi, iya gitu loh. Jadi kayak anjir lama-lama kok semakin aneh aja gitu. Soalnya gini, kalau lo tau Sapardi Djoko Darmono kan?
Kenapa Pak Sapardi? Kenapa kita menyebut Pak Sapardi di podcast
gua tuh,
ini?
Gue tuh pernah kayak pernah denger dia ngomong dah. Kalau cara dia menulis gitu ya. Karena kalau katakan
hujan bulan Juni.
Iya, hujan bulan Juni atau yang lainnya gitu kan. Dia kalau dia tuh menulis, bisa menulis itu bukan dalam keadaan lagi senang atau lagi sedih gitu. Tapi lagi tidak merasakan apa-apa, lagi netral gitu. Untuk bisa menulis dengan bagus gitu kan. Atau dengan gayanya dia gitu. Nah, kalau gue malah kayak nonton anime, gue lagi sedih pengen nonton anime yang depressed gitu loh, yang kayak anjing membuat gue semakin
biar relate ya.
Biar relate. Gitu. Kalau senang kayak malas aja gitu kan. Salah satu anime yang lagi gue tonton saat sedih itu biasanya anime-anime kayak yang kehilangan, kayak si Gatsuwa Kimi no Uso, Your Lie in April gitu kan. Atau ya Erased. Nah, tapi hal itu malah menjadi kayak semakin sedih aja gitu. tidak sembuh gitu. Tapi lu punya pengalaman gak Bang menonton anime yang lagi sedih, lagi seneng? Ada gak preferensi anime lu gitu?
Gue lebih ini sih apa, kalau konsumsi anime, kalau yang tema-temanya dark atau lumayan gelap gitu, situasinya malah sama tadi, kayak lebih lagi gak ngerasain excited, gak lagi seneng-seneng banget, tapi gak lagi sedih juga sih. Kayak misalkan ya, One of the Most depressed dan juga apa ya, sering banget lah, populer banget ya, NGA lah. NGA itu gue dari lagi situasi yang biasa aja gitu, lagi yang kayak oh ya gini-gini, terus nonton kayak ini apa ya, kenapa ada bapak-bapak yang apa, kalau istilah anak durhaka ini, bapak-bapak durhaka banget anjir, bapaknya siapa?
Amom iblis nih, syaiton nirojim.
Ini bapaknya Shinji tuh, kenapa ada bapak seperti ini, Gendo Ikari. Kalau lu gimana, ada anime yang kayak wah anjir ini kok fuck up banget gitu?
Kalau gue ya, mungkin untuk sekarang sih anime yang fucked up banget menurut gue adalah ketika waktu itu gue menonton ini ya, apa membaca sih, bukan
nonton anime, manga
yang namanya yaitu Route N. Salah satu manga detektif gitu kan. Maksud gue ketika melihat itu kenapa fucked up banget, karena ada satu cerita di sana, sebetulnya ini cerita tentang pembunuh seorang detektif yang mencari pembunuh berantai, di mana dia membunuh korbannya itu selalu dipotong-potongin tubuhnya, bagian-bagian tubuhnya ada dibentuk END gitu.
Itu jangan-jangan dia pernah masa kecilnya pernah mengkonsumsi permen, Bik. Tahu kan lu
permen? Oh, permen ini.
Yosan.
Permen Yosan yang
ngumpulin. Ini enggak ada. Ya, jadi dia tahu sesi dengan huruf
bukan,
N.
Bukan huruf N, END akhir-akhir.
Oh, END. Gua kira N.
Akhir.
Oh iya.
Tapi yang menarik banget di situ, Bang. Itu tuh bukan cerita tentang pencarian si pembunuh berantainya. Tapi ada dua karakter. Yang lu kan kalau lu kan tahu di Jepang nih ada sebuah kayak lembaga untuk membersihkan mayat-mayat yang meninggal sendirian gitu, karoshi, yang meninggal bunuh diri gitu kan, atau meninggal di rumah kan, ada tuh special service gitu yang emang bertugas untuk membersihkan mayat-mayat, kayak semacam goklin gitu lah.
Iya,
membersihkan barang-barangnya.
Oh, tapi ini negara atau?
Negara, yang punya negara.
State owner
gitu kan. Nah, mereka ini dua pasangan. Cewek cowok gitu kan, yang bekerja sebagai special service ini, Bang. Dan mereka itu kayak punya beban masa lalu gitu lah, punya kayak apa ya, pengalaman pahit masa lalu. Kayak misalkan si cowoknya ini ditinggal, meninggal dunia sama anak dan istrinya karena kecelakaan. Ceweknya ini gak bisa lahir, gak bisa lahiran. Mandul lah bahasanya gitu kan. Nah, mereka ini bertemu di pekerjaan itu kan, mereka saling mengisi satu sama lain. Tapi ketika mereka mengingat sebuah grief, mengingat sebuah kematian gitu loh, sedih, anger gitu, itu hawa-hawa itu tuh akan kembali lagi, dan pekerjaan mereka tuh gak bisa terlaksana dengan baik gitu kan. Nah, satu hal yang mereka lakukan supaya pikiran mereka netral, pekerjaan mereka bisa lancar, mereka having sex di tempat kejadian perkara.
What?
Itu menurut gue anjing.
Baca apa?
Gue pas baca itu gue langsung depres aja.
Aduh.
Dan itu digambarin, judulnya Root End itu, sumpah itu ceritanya lebih seru cerita mereka berdua, Bos. Daripada cerita pencarian si pembunuh berantainya.
Aduh.
Kisah-kisah orang yang hubungan intim.
Oh, jadi si pembunuh berantainya tuh beda apa? Beda.
Beda.
Oh.
Tapi kan ceritanya kan ini kan lagi
menceritakan. Ini cuma ada beberapa panel lo atau gimana? Atau
apanya?
Si yang tadi kisah yang hubungan dua orang itu.
Ini menjadi salah satu plot utama.
Jadi plot utama.
Jadi plot utama di mana untuk mencari pembunuhnya gitu kan.
Oh, jadi clue, missing clue-nya bisa ditemukan dari dua
pasangan itu gitu kan. Soalnya karena apa ya? Ini kan juga sebenarnya cerita Root N ini pembunuhnya itu membunuh bukan cara dengan hal yang dia nggak punya alasan gitu, tapi dia mengincar orang yang emang pengen bunuh diri gitu, Bang.
Oh,
yang udah punya rasa ini loh. Jadi dia tuh pembunuhnya tuh daripada dia bunuh
terus
diri,
dia langsung dibunuh aja gitu. Ngambil organnya kan. Gitu atau enggak?
Enggak, emang untuk bunuh aja gitu. Dan organnya dipotong-potong di kasih huruf N gitu kan.
Nah, oh yang tadi huruf
iya gitu kan. Kayak ya untuk kesenangan gue gak ingin spoiler lebih lanjut ya. Tapi intinya ketika gue membaca
that's
itu
pretty fuck up sih.
Pretty fuck up banget anjing. Dan pas gue merasa kayak anjing, kayak enok manga for today. Sumpah cuy, pas panel manga dijelasin kalau misalkan dia tuh depressed berdua gitu kan, terus cara dia untuk menghilangkan rasa depresinya supaya bisa lancar bekerja adalah dengan hubungan seks di tempat mayatnya itu mati. Soalnya cuy
anjing, tapi gila. Itu lu beneran apa ya, aduh gue aja gak bisa berkata-kata gue. Ya,
tapi itu
ada gak tapi aduh malas gue nih, kita hari Minggu rekaman, aduh terus ngomongin dia yang gelap sekali itu. Tapi ada gak yang kayak di luar itu kayak tema yang bertolak belakang gitu, anime-anime yang malah membuat lu punya harapan gitu ya. Ya harapan kayak untuk bukan optimis sih, tapi kayak oh itu kayak wholesome lah istilahnya gitu.
Ada
kayak,
satu sih.
Aduh tri, apa tuh contoh animenya yang kayak
Sakura Sono Pet Nakanojo sih.
Apa tuh? Itu anime atau
anime
juga.
Anime dan light novel sih cerita aslinya. Jadi kalau teman-teman tahu mungkin orang-orang yang wibu-wibu tahun 2012 gitu ya, salah satu serial romance paling favorit dan terkenal tuh adalah Sakura Sono Pet Nakanojo gitu. Ini jadi salah satu cerita anime menurut gue romance yang menarik ya, karena ini tuh memplotkan satu karakter utama yang nggak bisa, nggak punya apa-apa, nggak punya bakat, nggak punya kehebatan gitu ya, di hidup dan tinggal di satu sebuah asrama di mana itu semua asramanya, semua penghuni asramanya memiliki bakat-bakat yang hebat dan sukses di bidangnya masing-masing gitu. So that's something kayak lu punya rasa pressure yang lebih besar gitu kan, dan lu merasa kayak nggak punya apa-apa, lu dikelilingi oleh orang-orang berbakat, apa yang harus dilakukan gitu kan. Dan si karakter utamanya si Kanda Sorate ini adalah sebenarnya adalah
dia kader HMI.
Kader HMI, Kanda gitu kan. Makanya dia yakin usaha sampai ketika dia dikelilingi oleh orang-orang berbakat itu, yang dia bisa lakukan hanya berusaha kan. Yaitu yakuza kayak yakin usaha sampai aja gitu kan. Tapi lu kalau melihat ceritanya Sakura Sonompet Nakanojo ini, ketika Kanda Sorata dikelilingi oleh orang-orang yang berbakat, apalagi dia deket banget dengan satu karakter cewek namanya Shina Mashiro gitu kan. Dia itu datang ke dia sebenarnya bule, blasteran. Pindah dari Inggris ke Jepang itu, dia dari Inggris udah jadi sebuah pelukis hebat kan. Udah jadi pelukis terkenal, karyanya udah ditaruh di museum gitu. Dan ke Jepang dia cuma pengen jadi penulis manga gitu kan. Dan ketika si Sorata tahu ternyata si Mashiro ini bukan orang sembarangan gitu kan. Dia semakin tertekan gitu. Ternyata lingkungan dia nih semakin aneh. Gitu kan. Semakin sulit. Dan dia yang lakukan tuh gini, Bang. Gua kalau dulu pernah iseng-iseng diskusi gitu ya sama salah satu dosen gua gitu ya. Ketika gua bertanya, "Pak, gimana sih cara melawan orang yang berbakat gitu kan?" Itu harus dilawan atau gimana, Pak? Gitu. Dia menjawabnya gini, "Ya udah, lu maju kena mundur kena sebenarnya kalau lawan orang berbakat gitu. Melawan atau mati aja gitu kan. Kalau lu mau lawan babak belur juga, kalau enggak ngelawan enggak apa-apa, cuman lu akan tertinggal begitu aja." Nah, itu yang dilakukan Kanda Sorata. Dilawan itu. Dia coba segala hal gitu kan. Kayak misalkan dia
coba keep up gitu.
Dia coba keep up gitu. Kayak misalkan dia ikut sebuah, dia emang engage banget sama game gitu kan. Dan suatu waktu dia ini ingin membuat game lah, ikut kayak semacam pitching game yang dia buat gitu. Dan ketika dia pitching, dia meminta sama si Shina Mashiro-nya ini yang bisa gambar untuk ngebuat visualnya. Visual gamenya gitu kan. Dibuatlah sama Mashiro-nya itu. Pas dia pitching, gamenya tidak diterima sama developer. Tapi developer nanya ke dia,
"Siapa
ini? Ini siapa yang gambar
visualnya?"
Iya, "Kami mau hire dia dong." Marah besar si Sorata. Dan gara-gara itu dia udah mulai malas gitu sama si Shina Mashiro ini, sama orang-orang. Dia mengutuk orang-orang berbakat semula yang mengambil harapan dari orang-orang yang tidak bisa apa-apa seperti mereka gitu, yang tidak beruntung gitu kan. Tapi kenapa gue mengatakan ini anime yang cukup heartwarming, wholesome? Karena di akhir-akhirnya dia punya konsep penerimaan diri.
Gitu.
Karena si Sorata itu nggak peduli, akhirnya pada akhirnya dia sadar gitu kan. Ketika gue udah mencoba dan gue udah sampai ke level ini, gue juga ada orang-orang yang mendukung gue gitu kan. Kayak tadi misalkan si Shina Mashiro udah ada di samping dia, mendukung dia gitu kan. Walaupun pada akhirnya endingnya dia ditolak, tapi Shina Mashiro-nya malah yang diminta di hire gitu. Tapi dia akhirnya mencoba untuk menerima bahwa ya ini ada salah satu percobaan yang gue lakukan gitu kan. Toh juga Shina Mashiro-nya gak nerima si undangan dari developer gitu kan. Karena dia menghormati Sorata gitu. Jadi menurut gue kayak it's okay to be, untuk menjadi biasa gitu dan untuk mencoba gitu kan. Dan apa yang lakukan itu bukan berarti sia-sia gitu sih. Dan gue kayak menemukan konsep penerimaan, acceptance saya di sana gitu.
Menarik sih dari situ ya. Kayak akhirnya ya lu bisa berteman dengan siapa saja gitu, walaupun gak perlu saing-saingan lah hidup ini kan.
Iya. Kalau lu gimana, Bang? Ada gak anime yang wholesome juga lah? Kan Anda sudah nanya saya gitu.
Apa ya, kayak gue nggak terlalu, kata tadi kan manga ya,
anime
itu manga? Anime juga,
itu anime juga. Ya lu lagi nonton apa sih?
Gue sih belakangan kan beberapa waktu lalu gue baru menamatkan Tatami Galaxy dan Tatami Time Machine Blues.
Oke.
Awalnya gue taunya dari Disney Plus si Time Machine Blues ini kayak sebenarnya sequelnya dari Tatami Galaxy kan. Kayak gue nonton itu dulu, wah kayak menarik nih si konsep time loopnya ini. Kayak gue selalu suka konsep-konsep film-film yang berhubungan dengan mesin waktu gitu. Kayak Back to the Future, terus juga manga Doraemon itu kan juga soal robot yang dari masa depan yang kembali dengan ini, dengan ya gue suka sama penjelajahan-penjelajahan tentang waktu gitu sih. Pas gue tonton ternyata masih ada benang merahnya Pik sama Tatami Galaxy, dan tadi masih ada terkait dengan soal penerimaan diri gitu. Kenapa gitu? Karena ini kan yang bedain dulu ya, yang Time Machine ini dia mainan sama konsep waktu, yang pertama yang Galaxy ini dia mainan sama konsep multiverse. Dan ini menurut gue juga menarik konsep multiverse-nya si Tatami Galaxy ini. Ini jauh sebelum Marvel kalau kata gue kan ya, kayaknya di 2010-an awal gitu ya, 2010 si anime Galaksinya ini. Jadi di Galaksi dulu ya yang yang pertama ini si tokoh utamanya tuh no name gitu, MC-nya nggak ada namanya, Watashi aja gitu. Dia tuh kayak di adalah di jembrengin beberapa episode, jadi kayak ini loh, apa ada ceritanya tapi ceritanya ngulang dengan opsi berbeda gitu. Ya spoiler aja gitu. Kayak misalkan di episode pertama kayak dia join klub film, di episode keduanya kalau dia join klub kereta, di episode ketiga dia join klub apa itu fotografi gitu. Nah 1, 2, 3 sampai episode 8 tuh ada opsi-opsi yang kemungkinan besar dia pilih gitu. Itu konsep multiverse-nya. Dan di situ di akhir tuh kayak dijelasin setiap walaupun lu beda-beda pilihan tetap ada garis persinggungan dan lu tetap gagal gitu. Kayak menariknya tuh gue itu, dan ada repetitifnya, kayak repetitifnya misalkan ketemu tokoh-tokoh yang paling lucu itu satu tokohnya fortune teller. Jadi oh ya, kayak ada peramal gitu ya, mengeluarkan aura gitu. Tentu lu udah ditengin, dikasih saran, dan sarannya tuh selalu sama apa ya, kayak setiap ada kesempatan ambillah kesempatan itu. It will be 5,000 yen atau berapa gitu, dihargain mahal. Dan tiap episode harganya selalu naik. Itu lucu banget sih menurut gue si fortune teller karakter ini. Secara style animenya ini si Tatami Galaxy ini gue menurut gue menarik banget karena mengingatkan gue sama satu buku Raymond Queneau, ada penulis Prancis gitu. Judulnya Exercise in Style. Jadi kayak gimana lu melatih menulis satu adegan tapi dengan gaya yang beda-beda gitu. Ini kan yang dilakukan dari episode 1 sampai yang sekian lah. Tapi dia tetap ada conclusion-nya di episode-episode terakhir gitu. Jadi kayak in the end si tataminya si ruangan itu ya. Tatami itu ruangan kan deh. Ya ruangannya tuh break. Dan si karakternya tuh kayak in a apa ya, kayak satu ruang yang ngulang-ngulang-ngulang gitu, kayak dimensi yang lain gitu, dan dia cuma ngeliatin kalau dia ngambil langkah ini, langkah yang lain itu, kayak dia cuma jadi penonton dan oh iya ya. Tapi yang si yang episode terakhir dia memutuskan untuk enggak join apa-apa, enggak join klub apa-apa. Tapi sebelumnya kan episode 1 sampai itu apa, dia pilihan-pilihan gitu kan. Dan ternyata kalau ketika lu enggak milih apa-apa, justru bakal lebih sedih men. Kayak lu gak punya temen, lu gak kenal sama. Adalah beberapa karakter-karakter yang ngeselin sih emang karakter-karakternya. Kayak juga sakit nih yang klub film. Terus ada orang yang dagunya lancip banget. Kayak tapi kayak sedikit kayak yokai ya. Apa sih lupa.
Oh ya monster gitu ya.
Iya monster gitu. Tapi spiritual lah. Terus ada temennya namanya Ozu. Ozu juga digambarinnya kayak half yokai gitu. Nah menariknya kata gue, menurut gue sih si Tatami itu sih bisa akhirnya kayak, wah yaudah lu jalani hidup di present time aja, gak usah terlalu banyak mikirin apa sih namanya,
sesuatu yang terjadi masa lalu,
yang terjadi baik itu di masa lalu pun masa depan gitu. Kayak pada akhirnya lu akan belajar kok dari setiap pilihan yang lu ambil gitu.
Ini sebenarnya menarik sih, karena ini kan terkait jika ya, seandainya iya, sebuah kata.
Dan kita kan sering banget kan mainan what if gitu, kayak sebelum mau tidur nih pik, kayak lu pernah gak sih kayak, anjir gue tadi tuh kalau SMP belajar lebih giat mungkin gue SMA-nya akan lebih bagus. Gitu-gitulah yang kita sering kan tuh.
Gue coba bertanya gitu, ini gue gak nonton Tatami Galaxy gitu.
Belum nonton,
tapi nanti akan segera nonton. Ini kan sebenarnya tadi gue bilang kayak pertanyaan sebuah seandainya itu adalah sebuah pertanyaan yang sangat abstrak sebetulnya kan.
Iya.
Tapi ini yang membuat bagaimana manusia itu bisa berharap sebenarnya, Bang.
Iya.
Kayak misalkan seandainya gue melakukan ini dulu gitu kan, ada sebuah harapan tumbuh gitu. Mungkin itu yang membuat itu. Nah, kalau dari Tatami Galaxy ini sebenarnya dia itu mengagungkan sebuah kata seandainya gitu, atau sebenarnya ingin melepaskan.
Menurut gue sih
tidak perlu ada seandainya. Relief in the present tadi yang lu bilang gitu.
Menurut gua dia coba apa, kata seandainya tuh iya, itu bikin kita, mengundang kita imajinasi banyak kan. Selain harapan juga mengundang
hasrat
imajinasi
juga.
Gitu. Makanya gua tadi mengkaitkannya dengan exercise in style-nya Raymond Queneau, karena iya secara bentuk tuh bagus banget, dalam artian lu bisa ngulangin satu pola tapi bikin sesuatu yang baru di dalam pola itu gitu kan. Nah tapi kalau kita coba secara essence gitu ya, oh iya gua ngeliat kayak ya udah, dia yang kedua tadi sih yang kayak bukan buang ya, kayak mengajak audiens untuk kayak ya udah apapun pilihan yang lu pilih, kemungkinan lu untuk berada di titik yang ini tuh ya ini juga gitu. Kayak dalam artian mungkin kalau di Marvel kan gimana sih yang si Doctor Strange itu kan ngasih ada berjuta-juta kemungkinan untuk mengalahkan Thanos gitu kan.
Ada 99 juta kemungkinan gitu.
Kalau di Tatami Galaxy gue ngeliatnya setiap jalan akan menemukan
satu titik
gitu, yang sama gitu. Dalam artian kayak ada theological, kalau di Jepang gimana, secara gue gak terlalu predestination itu gimana, dia sikap Jepang terhadap tradisi, Jepang terhadap takdir itu gimana. Soalnya kalau gue menjelaskan tadi kayak Islami banget, dalam artian ya sidrotol yang semua sudah
ditentukan dalam lauhul mahfuz. Iya, gitu.
Dalam lauhul mahfuz itu sudah tertulis gitu. Apakah gak jauh-jauh beda
sebenarnya, kayak dalam semua konsep agama emang tertulis pada dalam satu iya, satu hal sih.
Predestinasi
ya. Gitu kan. Bahwa ya lu kisah hidup di dunia itu.
Tapi sudah menariknya tulis, ini Pix, dalam artian itu kan yang galaksi yang mainan konsep multiverse.
Yeah.
Mereka tuh yang di Tatami Time Machine Blues itu kan sebenarnya karakter-karakternya sama, ciri-ciri karakterisasinya sama, tapi mereka masukin satu, gue lupa film Jepang lah, film Jepang tentang time machine gitu. Jadi mereka ngegabungin dua IP lah semacam itu. Dan tapi tetap menariknya menurut gue, ini tetap dapat esensi yang soal penerimaan itu, karena ketika time loop itu konsepnya time loop gitu loh. Misal, ini gue ceritain spoiler dikit, dalam artian gini, si tokoh utamanya Watashiya ini dia numpahin kola gitu ya. Terus si remote-nya rusak. Besoknya ketika ada time machine itu, mereka pengen ngubah gimana biar cola itu, biar si sodanya gak ngerusakin remote supaya remote. Gak panas gitu kan. Tapi si Watashiya itu kepikiran, wah ini universe bisa kacau kalau kita ngubah satu takdir pun.
Iya karena takdir lain juga
takdir lain bakal ini ya. Kalau di film-film yang konsepnya ada mesin waktu gitu kan, akhirnya misinya itu, misinya untuk mengulangi waktu gitu.
Oh bukan mengubah.
Bukan mengubah. Tapi mereka trying so hard buat mencoba untuk mengulangi waktu. Nah dari situ amanat kayak yang sesuatu yang gue dapet tuh itu kayak udahlah lu mau sekeras apapun mengubah, yang terjadi ya terjadi sih.
Maka kun fayakun.
Kesera-sera.
Kesera-sera.
Kun fayakun. Ih sama ya.
Kesera-sera. Gitu. Karena ini kan sebenarnya ingatan-ingatan masa lalu gitu. Yang membuat kita merasa, gue kayaknya seandainya gue melakukan hal ini, gue gak akan terjadi di sini gitu.
Iya.
Tapi orang-orang kadang-kadang mungkin salah berpikir gitu ya. Padahal kalau misalkan lu kalau gak memilih itu, lu gak akan berada di tempat ini sini, gitu ya.
Dan yang satu hal yang paling menurut gue menancap dan gue kayaknya suka banget sama Tatami Galaxy dan si Tatami yang sequelnya itu kayak ini loh, lebih ke coba hargai apa yang lu udah dapetin sekarang, karena belum tentu yang kemungkinan-kemungkinan lain itu lebih baik dari sekarang.